sagale amerikati sagale na amerika sagantan afan oromo jal kabira kuno shama arkafune da wato ta fi dange fato ta sagale america ba ka jirtan maratti ba gana gata ta ni sagale na america sagantan afan romo radio ni da fi akasuma si tora media hawasatin magala washington dc rakani sini da bar su kopi guya harra robi guran ala diddami jabara kuma lama diddami shana kala kopsa ethiopia timma guran ala kuda sagal bara kuma lama kuda torba ka bate dia te jira galgala kana kan sin ke summe su amba karu moro dati kopi ke nya galgala ke kana ke satti jilli motumma ethiopia mumicha ministera abiya madin hoggana moqadisho ti imalu da fi jiraachu isam balati yara sudan ke satti mudaten na motana furtami jaadu sani akasmas qompi torbani demokrasi da balate gaba sali dimota adda adda ratti tiye fatanar ka qamna amatu ba saganta ke nya takkan wajinin turtanu isin afera kandursu oduda garatu jube urat derbi
ayyar warana sudan nanno manen jirenya jiran kan bufata tayyara warana magala guddo lamata omdurman cinatti kufe caccabudan namonni afurtami jaadu wajirri sabahima kan kartum kesa kabeksi seyoto madden warana kajadanitti kanen duan kesa tokko ajaja warana gamisatu kesa targama balan kun kan dakkabe kiptata kale sagalgal bufata tayyara wadi saidna omdurman gamakaba titure warani sudana kajade tangawon warana hedduf civilonni bala kanandu beksisera garu ibsa dabalatan kinine balan tayyaricha sababa rakko teknika ran kan kaytau madden warana ibsaniru wajir media kabeksiset namonni kudan madani jiran namota du ankesa ajaja warana olana kartum kata an major general bahar ahmed tokoyota an kanandura ajaja warana gutu magala guddo biyetti taun tajajila katuranta u madden warana beksisaniru
mumichi ministera motumma ethiopia abiy ahmed erga wal abde biyo tallamman giddu jiru maridan hikud afi turfki ke satti wali galani bodam yero jalqabati f somalia ke satti presidenti somalia hasan sheikh muhammudi wajjinini mariyachud afi kamisabori akka garamoqadishotti imalanu gabasa mejiram maddawan wajira presidenti somalia tidiyenya qabanu akka madda odu agence france presse ti himaniti jillimotumma ethiopia yadawan waligalte biya turki ke satti biya turki magala ankara ke satti irragaame akkata hoji tijijirun danda amurati mariyachu dafi kani garamo qadishotti imalan yemmu gara odu birati darbinu mo manni mare bakkabu ota motumma united states bajata iyate rakkasisu kan ragasisu isa beksise jira bisensonni parti demokratota bajati charratti qeqa qabanu diyesaniru odu kana fistu jube
afya imna mare united states mike johnson murte bajata rakkasisu sagale gaha ibbalamaf 17 ibbalamaf 15 argatani jiran kunis carraqi republikanonni dilala dureyi fankisuf baasi hirisuf taasisan kan demokratonni ofeggannon ittanqate jedha fuula duratti tarkaanfachiisaniru oji cimaa heddun dura jira garuu ajenda amerikaan haadursitu jedhu geggeessuuf jirra jechuun johnson ibsa gaazexeessotaaf kennaniin dubbataniiru hanga tokko qofaa otoon taane hundasaa geggeessuuf jirra kunis adeemsa sana keessatti tarkaanfi jalqabaati jedhan johnsoniif hooggantoonni mana mare republikaanotaa biroo ibsa kennaniin galmi isaanii buxnee seeraa kan daangaa keenya eegu maatiif namoota hojii uumaniif dilaallee akka xiqqaatu taasisu olaantummaa anniisaa ameerikaa bakkatti deebisu ejjennoo ameerikaan waltajjii addunyaa irratti qabdu cimsu akkasumas mootummaan lammiilee ameerikaa hundaaf akka bu'aa qabeessa ta'etti akka hojjetu taasisuudha jedhan hoogganaan paartii dimokiraatotaa kan mana maree bakka bu'oota uummataa hakiim jeffriis akka jedhanitti Republikaanonni sagantaalee kanneen akka faayidaa loltoota duraaniif kennu gargaarsa nyaataaf kunuunsa fayyaa namoota galii gadaanaa qabaniif jiru addaan kutuuf hojjechaa jiru. Bajatni Republikaanotaa of eeggannoon itti hanqatu kun dureeyyii qabeenya qabaniif walitti dhufeenya gaarii qabaniif dilaala hanga doolaara tiriliyoona 4.5 ni hir'isa sanbooda lammiilee Ameerikaa galii giddugaleessaa qabaniif hojii irratti bobba'antu gati guddaa baasa jechuudhaan Jeffries gaazexeessotaaf ibsaniiru. Pirezidaant Doonaald Tiraamp seeratumtoonni seera guddaa bareedaa ta'e tokko ajandaa imaammata biyya keessaa isaanii tumachuuf qaama ijoo ta'u akka raggaasisan gaafataniiru. Tiraamp bajeta kana kan mana maree bakka bu'oota uummataa simachuu isaanii ibsanis sanatiin jimaata darbe bajeta maallaqa waraanaa doolaara biliyoona 100 biliyoona 50 nageenya daangaaf immoo doolaara biliyoona 100 biliyoona 75 kennu raggaasiseera. Tarkaanfiin sunis kan manni maree kunuunsa eegumsa fayyaa kan maatii galii gadaanaa qabaniif kan falmisiisaa ta'e kutu isa jedhu hambisa. Bakka bu'aan paartii Rippaabilikaanotaa Toonii Gonzaales garee Rippaabilikaanota mana maree 7 of keessaa qabu kan sagantaa eegumsa fayyaa Medicaid jedhamu maallaqa gargaarsa nyaataaf sagantaalee toora nageenya hawaasummaa biroo irratti hir'inni akka hin jiraanne akeekkachiisan hoogganu. Hoogganaan garee sanatii sagalee gadaanaa qabu kan demokiraatotaa Chuck Schumer sagaleen kan itti kenname bajeti kun namoota sagalee kennan miidhuuf sadarkaa isa duraati jedhan.
United States fi biyyi Ukraine akkaataa maddaawwan qabeenya uumamaa Ukraine keessa jiru irratti waliin hojjechuu danda'amu irratti mari'achuudhaa fi waliigaluu isaanii hanga'oonni adeemsa waliigaltichatti dhiyeenyatti quba qabanu ibsanii jiru. Karoorri kun galii albuuda Ukraine zayitiidhaa fi boba'aa irraa argamu keessaa 50% irratti investi gochuu kan of keessaa qabudha jedhameera. Mariin kun wabii nageenyaa United States Ukraineef kennitu kan of keessaa hin qabne akka ta'e ibsameera. Garuu dhimma kanarratti mariin akka itti fufee jirus himamee jira. Pirezidaantiin United States Doonaald Tiraamp qibxata kaleessaa akka jedhanitti dhuma 7 kanaa keessa pirezidaantii Ukraine Volodymyr Zelenskii wajjiniin wal arganii mari'achuudhaa fi karoorfataniiru. Tiraamp dhimma kanarratti dabalanii akka jedhanitti Zelenskiin jimaata iftaanii gara United States dhufuudhaa fi karaarra jiru. Oduu biraatiin immoo ministeerri ittisaa United States yookaan hoogganaan Pentagon bakka godaantonni eeyyama United States keessa seeraan jiraachuu hin qabne walitti qabamaa jiranu Guantanamo Bay daawwatanii akka jiranu ibsameera. Oduu kana bal'inaan tuujubeet harkaa qaba.
Godaantonni United States keessa ari'amuuf karoorfame hedduun qibxata kaleessa bakka tursiisa kuubaa Guantanamo Bay keessatti argamu hordoffii ministeera ittisaa United States Pete Hegseth jala jirutti galaniiru. Hegseth waa'ee deeggarsa waraanni kan Washington jumlaan godaantota biyyaa ari'uuf taasisu hubachuuf buufata humna galaanaa United States daawwachaa akka turan yoo ta'u xiyyaarri fe'umsaa United States tokko akka bu'u arguudhaan miidiyaa hawaasaa irratti qoodaniiru. Dhaabbilee United States waliin ta'uudhaan warra seera biyya isaanii cabsan biyyaa baasuuf hojjechuu isaaniitti akka boonan dubbataniiru. Qondaaltonni ittisaa United States 2 VOA akka himanitti xayyaarri C-130 jedhu godaantota 9 kan Texas magaalaa Fort Bliss irraa fe'ee ture kibxata walakkeessa guyyaa Guantanamo Bay akka qubate salgan isaaniiyyuu godaantota seeraan alaa nageenyaaf balaa ta'an akka ta'anitti fudhatama jedhan. Qondaaltonni kanneen keessaa tokko akka jedhanitti xayyaara irraa bu'anii gara bakka tursiisaniitti geeffamanii achitti eegumsa jala jiru jedhan. Qondaalli sadaffaan VOA ibsa kennan immoo balaliin godaantotatti dabalaa fe'e roobii gamas bu'uuf beellamamee jira. Qondaaltonni martinuu waa'ee hojii biyyaa ari'uu dubbachuuf eeyyama waan hin qabaanneef eenyummaan isaanii hin ibsamne.
Walga'ii biyyoottan dinagdeen guddatan kan G20 jedhamanii beekamuun Afrikaa kibbaa keessatti taasifamaa jiru irratti ministeeronni maallaqaa biyyoottaa hedduun hin argamne. Kunis ajandaa ijoo qophaa'e hojiitti jijjiiruudhaa fi rakkina akka uumu ibsamee jira. Oduun kunis kunuuti.
Ministeeronni maallaqaa hedduun walga'ii garee biyyoota dinagdeen guddatan kan G20 Afrikaa kibbaa keessatti kibxata darbe geggeessame irraa kan hafan yoo ta'u hanga'oonni olaanoo biroon immoo walga'ii dhimmootii ijoo haala qilleensaa liqaaf walqixxummaa dhabuu irratti wal dhibdee uumameen imala gara walga'ichaa dhaquurraa hafanii jiran jechuudhaan Reuters gabaaseera. Walga'ii chaayinaa, raashaa, gamtaa awurooppaa fi Yuunaayitid Isteetsi of keessaa qabu kun yeroo mara ibsa tokko irratti walii galuun cimaadha. Garuu garaagarummaan yeroo kamiyyuu caalaa cimaa waan ta'eef ministeeronni maallaqaa tokko tokko siyaasa biyya isaaniitiin garmalee waan qabamaniif walga'ii guyyoota 2 Keeptaawunitti geggeeffamurraa hafanii jiran. biyota jidig dama ke sa kanen dinag densani kudata United States, China, Japan, Hindi, Kanadan, walgayi kan ratnargamne. Kunis isaniif bankota giddugale sa walitta fiduran qormata dinagde addunya ratmare chuf kan yadameda. Angwan olanan dinagde kagamta Europa sakkasuma nargamne. Argamud abunsani kun ibsato korratti kan duran siluma wali galuf qarrati qoqabu daran irratta kawalin galamne frakkisata asesera. Tidabales kan walgeisa na keisummesan president in Africa Cyril Ramaphosa immoti ijora kan sanje dan ratti wali galufis abdin jirut qora isan kesas hanqina malqa kan halaqillensa biyoti dure yira argam sirna finance biyote yeyimi jijjirun barbaachisa tauf walqalma guddacha dufe kajeduda haasa baninsa dagesesanin sabatinsi addunya dabamuf hala muddamni hammate jiru yero kanat bisensoni biyota dinagren guddatan kajidigdama walino jechun yero kaminu qala barbaachisa dajidan
aye oduwan kenya kanuma amma mogara gabasale kenya bratti cena ukraine tinugessa de gersi united states irracha ufusin gafiwan adda adda diracha dabalade majiranus akasumasi dibarasha ettefofe jerusalem qorannon akka agarsi sutti lamile ukraine akka wali galatti egere isani irratti abdi gudda qabachu isani mulata jiram yadanno wagga sadaffa weerara rashatin walqabate hala ukraine ratti gabasa lesia bakletini kebra qopaye jallanne gamadam akattanu tinuttimti walina caqasu
wasdajji wala bumma giddugala magala kif kesat argamu kun hangito hamma barakuma lama digdami lama tibakka darara yokan ililli dan agugame ture yero weerari kunjal qabu namonni yaadanno loltoota wareegamaniif jech alaabaa ukraine asitti fiduu jalqaban waggoota sadii keessatti lakkoofsi alaabaa kun dhibbootaan dabalee jira yaadanno adeera keenyaaf jecha alaabaa finnee jette yeroo hunda waltajjii yaadannoo sanarra namni jira weerara raashaa waggooti sadii booda miirri jiru wal makaadha daari'aan kiif keessa jiraatu akkas jedhan waraana waggaa sadii lakkoofsise keessatti maaltu sitti dhaga'amaa jettanii nan gaafatinaa abbaa manaa koo dhabeera inni waraana keessa ture jedhan jiraattuu kiif kabiraan liwid miila akka jedhanitti qaama koo keessatti abdii kutannaa sammuu koo keessatti immoo aariitu natti dhaga'ama abbaa warraa koos akka deebi'u nan barbaada ji'a sadii dura adda waraanaarraa dhabamee jetteetti liinaanis kiif keessa jiraatti yaada kenniteen ani waa'ee siyaasaa hin yaadu namni hundi lubbuun akka turu qofan barbaada kanaaf waraanni kun xumuramuu danda'a yoo kun ta'e samii nagaa jala jiraachuu dandeenyaa jette kanneen yaada isaanii kennan jiraattoonni kiif sadeen maqaan abbaa isaanii akka himamu hin barbaanne dhaabbati kan mootummaa hin ta'in inistituutiin hawaasummaa idil addunyaa kiif waggoota 30 ukraine keessatti hojjechaa ture qorannaan isaa dhumaa bara 2024 irratti gaggeesse akka agarsiisutti lammiiwwan ukraine harki caalaan ammallee abdii guddaa qaban aantoon Urshevskaay daayirektara olaanaa inistituutii hawaasummaa idil addunyaa kan kiif kanaati.
ammallee 80% kanneen ta'an lammiiwwan ukraine michoonni warra dhiyaa'e ishee deeggaran waraana sana keessatti milkaa'ina argachuu akka dandeessu amanu.
qorannaa walfakkaataan bara darbe inistituutii rippaabilikaan jedhamu kan idil addunyaatiin gaggeeffame akka agarsiisutti lammiilee ukraine qorannoo kanarratti hirmaatan keessaa 88% injifannoon ni danda'amaa jedhanii amanu garuu xiiqiin jiru akka jalqaba weerara guutummaatti bara 2022 jalqabame sanaa amma hagas ol ka'aa miti kun waanuma eegamu turee jedhu Artem Zakarichenko itti gaafatamaan garee xiinxala koominikeeshinii kan guyyoota jalqabaa waraana itti eegalame irra ilaalcha lammiilee ukraine marsariitii hawaasaa irratti hordofaa ture.
Зараз найскладніша штука, що
амма ванти баайе раккисаа ta'e namoonni waan jiru fooyyessuudhaan maal gochuu akka qaban beekuu dhabuudha. Yeroo ammaa kana xiyyeeffannaan baay'een Trumpiif waan inni amma hojjeturraa kan eegamu irratti.
Ogeeyyiin hawaasummaas lammiilee Ukraine biratti uffannaa dadhabbii fi butuuta olaanaa argaa jiran miirri akkasii kun namoota tokko tokko biratti marii akka morman taasisaa jira.
В тому є виснаженість є, але є розуміння, що Росія це екзистенційний ворог.
Дебін джіра, бутуті джіра, гару рашан діна джіра, тутау шеф, убаннон джіра. Куніс агатокку, арараф, баккабайє тіккаума.
Канума валін іммо, кораннан гагге фамі акка гарсісут, аманта намонні хумноті варана Україні ракабан, віро хундума оланада, куніс іббентаса галтама. Qorannaan maallaqa Yuunaayitid Isteetsiin deeggarame kan Instituutii Hawaasa Ukraine gaggeeffame akka agarsiisu jaalalli biyyaa waggootii kanneen keessatti lammiilee Ukraine tokkoomseera. Akkamitti biyyattiin siyaasaan as baatii inni jedhu garuu gaaffii addaati. Serhi Dambetskay Instituutii kana keessatti daayireektara taanaadha.
Such sacrifices
aarsaan akkasii kaffalame bilchina dandamachuuf of kennu kan agarsiisudha. Garuu gaafa waraanichi xumuramee gara deemsa siyaasaa keenyaatti deebinu sana booda hawaasichi guddachuu dhabuusaa ilaalla.
Gama kaaniin naannoo waltajjii yaadannoo sanatti yeroo ammaa ogeeyyiin muuziqaa daandii irratti argaman sirba baandii raak Ukraayin keessatti beekamaa ta'e sirbaa jiran. Innis wanti hundi gaarii ta'a tokkoon tokkoon namaaf jedha.
Hayyee amma immoo gara gabaasaalee keenyatti nutti darbina. Awurooppaadhaa jalqabee amma Ameerikaa kaabaatti biyyootan imaammata dhimma godaansaa yookaan immigireeshinii jabeessaa deemaa jiru. Biyyi waggoottanii fi akka biyya simannaa godaantotaatii fi gaarii taateetti beekamtu Kaanaadaan dhimma barattoota biyya alaatii dhaqanii achitti baratanuu irratti seera haaraa hojiirra oolchuudhaaf hojjechaa jirti. Dhimma kanarratti gabaasni Arzuma Compaore Kaanaadaa kutaa Kaalgaarii irraa VOA'dhaaf erge nurka jira. Waliin caqasu. Biyyi Kaanaadaa barattoota idilee addunyaa yookaan kanneen biyya biroo bara darbe simattirraa barana 110 hir'isuudhaan gara 337,000 gadi buusuuf jirti. Chiik Omar Kiraakooyoo bara darbe kan gara Kaanaadaa dhaqe biyya Burkina Faasoorraa imala barattoota idilee addunyaa Kaanaadaa keessatti baratanuu kumaanii lakkaa'amanu kan agarsiisudha.
Kaanaadaa waan hin filadheef kan ani baruu barbaadu irratti carraan baay'ee waan jiruufi.
Yeroo ammaa erga barumsa xumuranii booda Kaanaadaa keessa turanii hojjechuun cimaa ta'aa dhufeera. Barattoonni biyyicha keessa turanii barachuu barbaadanu kanaan dura doolaara 10,000 qusannoo keessaa qabaachuun isaan ga'aa ture. Amma gara doolaara 20,000 ol guddateera. Akkasumas erga digirii isaanii argatanii booda Kaanaadaa keessa hojjechuu fi barattoonni afaan Ingilizii afaan Faransaayii irratti dandeettii guddaa qabaachuu qabu. Damee hojii Kaanaadaan barbaaddu kan akka saayinsii qonnaa fi kunuunsa fayyaatiin eebbifamuu qabu.
Yommuun jalqaba biyyaa ba'u albuuda irratti hojjechuufan ture. Garuu amma seera haaraa ba'e wajji wal simsiifachuudhaaf waan hin baradhu jijjiiruun qaba.
Hanga'oonni Kaanaadaa akka jedhanitti seerri haaraan ba'e yeroo gabaabaa keessatti adeemsa baay'ina uummataa dhaabuudhaaf kan qophaa'e yommuu ta'u kunis mootummaan Kaanaadaa haala mana jireenyaatii fi tajaajila fayyaa fooyyessuu fi yeroo akka kennuuf kan qophaa'e. Wanneen addaan ba'anii mirkanoofne hedduudha wajjiniin barattoonni gara dhaabbilee dhimma godaansaa yookaan immigireeshinii irratti hojjetanutti xiyyeeffatanii jiru. Kanneen keessaas aappiin Sirihaa jedhamuu fi inni buukii wandaatiin kalqame isa tokko. Fuulli appilikeeshinii kanaa barattoonni akkamitti akka gaaffii biizaa dhiyeessan seerri immigireeshinii maal akka fakkaatu akka baratanuu fi akkaataa hojii ittiin barbaadanu irratti kan gargaarudha. Akkana jetti baakii wandaa dhimma kanarratti.
This is the time where a DIY process
yeron kuni yero ofik yafan ojedda jechun ittintane sababni sas immigrationi secondi dan jijiramajir kanafu filanno wanan qabu malfata an jechu akadandechu fi tersimo qabachu qabda
amma yu wanti addam baye himbe kamne jiratu sin kirakayon biyarra dalatefi biya yero amma ke sajirufi gumachu akadanda u dubbata
chefu je compte faire ma formation
leenjin ko ega tumurame boda wantani karor fadde asitti muuxanno argachu carra gari barbadu waggota murasa boda garbiye kotti debiuda sababansa wanana sitti baradden biye ko akka gari itti fayyedu wanan barbadu
wondan akka jettutti barattoni biya ala dinagde kanada kesatti waggatti dollara billioni diddamilama gumaj amma lakufsa isani gadibusun namottan beekumsa qabanu hirrisuudhaani dinagdeen kanada akka dadhabu taasisu mala aye kan odofa jirtan sagale amerika saganta afaan oromooti ammo gara qoppii torbaniitti darbina dirree demokiraasiiti Addi bilisumma Oromo TV Kongresin Federalawa Oromo Ibsa Walinti Banakana Basanin Rakko Siyasati Fi Nagenya Ummanni Oromo Kesatti Argamu Ya Hikud Afim Motumman Okani Motumman Chehumsa kan hunda walitti amate oromiya ke satti akka hunda u gafa chuisani ibsani jiru waranni bilisumma oromo mo yadicha mormudani ibsaba se jiram dimma kanarratti mitku fiqadu wan qopese qaba walina caqasu
dabolin siyasa adda bilisumma oromo fi kongresin federalawa oromo tibakane ibsawalon basani rakole siyasa fi warana oromiya ke sajiru yada furmata barbaduf ya iguranala asagali hanga digdami lama bara kumalamaf digdami shanit finfinnet hayyot abboti gada abboti amanta akkasumas dabile siviki walinta un marita sifnen jechun ibsa qabtile heddu qabubasaniru ibsa isani kesat motuma ceumsa oromia kanjelus akkayada furmatat diyesaniru professor marara guddina durata an aba kongresi federala oromo imma kanarat yada kanufkenan akkasjelu
rakko sagatenya temitigna dubi nagasa ta dubi siyasa sa ta temitis e kudandenya temitis sere sudandenya ser gubatim mariyane kalati ka wachu dature kan magone jechu kot
yani mari kana isinirra ka emo qam motumatu mari kana ka gaggesitani fisin ka kas
wadi kuni kama oji mana kenyati oji motu mautontane la hunda tu gafata bangada sinkabata jarsiyangabata bekan sinkabata hunda tu gafata misensi kenyes du gafata mal qabna mal arka qabdu jera kana fi yada ijarane yada kana mo amadan denyetti motuman gusi yada ka motuban angorju sakara kana furatotti de
motumma ceumsa yada jedu akka yada furmatatti kaastaniti tijurtu isa kana malif yero kana tikasu filattani motumma ceumsatin alatti filannon brasin timullanne ture baradu fosi filannon iya chajirati filannoratti hirmachu af halisin dandesisu isa dufu kana sinjuru jachula
jarmolen biya kana kesejireni qama tokko jale jiru sikane jarmolen kuni ofo ya male filanna nugas biya kana tidemu ndendo sabni kenya sagale sa kakenna tu dura ratto jeta male filanna nugashan shanin ufan dagne filanna ke senun ne kada dres wamba ke sabane kamna gara fundra sel jemne finne ogalle wanti jiddu kana foyo baye tujira filanna nugas biya kana tidemu daf
yada akamma akka furmata tikastan kana gara warra isinin mormanitti yookaan qaama mootummaa aangoorra jirutti dhiyeessitan moo eessa laqattani
ilaa hojii mana keenyaa hojjenne rakkoon biyya kanaa kan hiikamu karaa kan qabatu sabni kuni sirna demokiraasii sirna nagaa sirna maal fidachuudhaa fi karaa kana ro'oo deeme wayyaasa jiru sana lafa kaa'uudhaaf saba keenya wajjin mari'anne.
Isa lafa keessan kana uummatumatti beeksisuudha moo kana booda waan itti deemtan qabdu?
Itti deemna lama dandeenya itti deemna.
Yaada furmaataa ittanii isin dhiyeessitanii akka hin fudhanne waraanni bilisummaa Oromoo ibsa baaseera isarratti maal jettu?
Nuti kanan keenya waan hojjechuun nurra jira hin hojjenna. Ibsa sana gubbattis akka mul'ataa ture akka kallattiin kaa'ametti isaanis kana keessatti qooda fudhachuutu irra jira qooda fudhatu jenneetu lafa keenya irraa jechuu kooti. Qoodaatti hafoo otoo hin taane isaanis akka hammatutti.
Komiisaan dhiyeessan keessaa tokko baasiiwwan yaa'ii kanaaf bahe mootummaatu uwwisa kennee fi waan ta'eef walaba miti waan jalula of dandeessanii ibsa kana waan baastan miti waan jalula baasii walga'iin kun ittiin taa'ame mootummaatu sinii kaffale.
Wanti gubbaatti odeeffamu otoo hin taane dhaabbonni abaasoo ta'e dhaaba waggaa shantama ol tureedha. Dhaabni keenya soo ta'e dhaaba waggaa gara soddomaa tureedha. Siyaasa manuu galitti waan tokko tokko hin jenna isaa jettee waa sagalii kana bu'aan qabu jechuu koo sana gubbaatti fuulleffatanii waan hin taane siyaasicha jeequuni wal jeequun barbaachisu nuti waan waloo lafa keenya yaallee irraa isa gubbaatti nu jenna.
Ibsa dhaaboliin kun baasan keessatti waraanni bilisummaa Oromoo qaama mootummaa ce'umsaa Oromiyaa jalatti nagaa eegduu ta'a kan jedhu yommuu ta'u waraanni bilisummaa Oromoo immoo ibsa baaseen yaanni dhaaboliin ABO fi KFO'n dhiyeessan kan isaanii osoo hin taane ajandaa mootummaa aangoorra jiruuti jechuun mormeera. Dhimma kanarrattis gorsaa ajajaa olaanaa waraana bilisummaa Oromoo kan ta'an obbo Jireenyaa Guddataa gaafannee sababa itti ibsicha morman irraa eegalu.
Tokkoffaa sirnaa fi tartiiba jaarmiyaan tokko itti hojjetu hin hordofne gartee jaarmiyaan ABO wobuu jaarmiyaa of danda'e hoogganaa mataasaa qabu akeeka mataasaa qabu kaayyoo mataasaa qabu galma mataasaa qabu kan mootummaa isaaniin faayinaans godhee. Lolaan gartee waraanaan wal lolaa jirudha jechuudha.
Faayinaansi godhe gaafa jettan maal jechuu keessan?
Faayinaansi godhe jechuun bajjeta ka hoteelaa fi ka gartee namoota dhufanii hundayyuu ka danda'e humna ittisa biyyitti ka jedhamu kan lolaa jiru jechuudha.
Mootummaan erga kana qindeesseera ta'eeti ibsi isaan baasanii fi wanti mootummaan fedhe walitti dhufuu danda'amoo maalii fi garri ibsa kana baasuu danda'an isiniinoo gama kamiin miidhuu danda'a?
Mootummaan kana irraa waan buufachuu barbaadudha qaba. Tokkoffaa mormitootuma siyaasaa kanayyuu namatti kofalchiisuudha barbaada. Guutuu fi footoo himu taane jarri kun kana gaafatan jedhanii. Nuunis walitti buusuuf isaan waliin sabaaf sablammoota kaanis akka gartee walitti bu'iinsi dhalatu barbaada jechuudha. Gama tokkoon faayinaansi gochaa hoteela qabaa fi gartee yaada sii kennee fi mootummaa ce'umsaa gaafaddaa dhimmoota gartee naannolee Mooyyaalee Matakkal Dirreedawaa Amaaloo gaafaddaa jedhee Maddoolaabu waan uummataaf uummata walitti buusu waan Oromoo gidduutti shakkii dhalchu mootummichi beekaa ta'e jedhee uummatootii fi uummanni Oromoo wal ta'ee rakkoo lola. Gartee walirraa hin cinne waggaa 6-7 deemaa ture dura kan dhaabbanne mootummaa kanatti mura kan goone shira mootummichi taphaa jiru tokko hubannaa jechuudha.
Kanaaf paartilee kanatti ajandaatu kenname malee ajandaa mataa isaanii miti ejjennoo jalu qabdu jechuudha.
Sirri.
Gama mootummaa naannoo Oromiyaan itti gaafatamaan biiroo kominikeeshinii naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa yaada sagalee Ameerikaaf kennaniin dhaaboliin kunneen jirra jechuuf yoo ta'e malee. Ajandaan isaan dhiyeessan miidiyaa hawaasaarra hin darbu jechuun ibsu.
Ibsi isaan baasan isa abjuu dhugoomuu hin dandeenye waan ta'eef ma fudhatama hin qabu. Paartileen kun ibsa akkasii maalii baasan jennee yoo fudhannee ilaallu yeroodhaa gara yerootti haalli nageenyaa naannoo keenyaa akkas gabbaa uummannis gara hojii idileessaatti deebi'aa waan jiru kun ta'uusaa immoo isaan naasisee. Waan jiruuf gamanumaa abjuu dhugoomuu hin dandeenye mootummaa ce'umsaa kan jiru ibsa baasanii jiru.
Hayyee qophiin kun raawwanne miidiyaa hawaasaa keenya irratti hordofaa isiniin jenna qophiin har'aaf qabnu kanuma raawwata qophii biriitti walitti deebina nagaatti bula.